Toko faefatra.
Raha iverina ianao ry Israely,
hoy Jehovah,
dia miverena amiko. Ary raha arianao tsy ho eo anatrehako ireo zava-maharikoriko ny tompoinao, dia tsy ho lasa mpirenireny ianao. Raha ihaniana ianao hoe,
raha mbola velona koa Jehovah,
ka mampiatra ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny, dia amin'ny alalany no ahazoan'ireo firenena fitahiana, ary izy no reharehan'ireny. Fa izao no lazain'i Jehovah amin'izay ao Joda sy Jerosalema.
Tany azo volena no asao fa aza mamafy voeny amin'ny tsilo.
Aoka ho forany ianareo mba hadio anatrehan'i Jehovah. Eny, forao ny fonareo ry olon'i Joda sy mponin'i Jerosalema, sao irehitra toy ny afo ny fahadezerako, ka iredareda nefa tsisy hamono.
Ratsy mantsy ny nataonareo.
Lazao an'i Joda izany, ary torio ao Jerosalema.
Eny,
ambaro ka tsy ho fieran'ilay tany ny anjompona.
Manao vantso avy hoe,
mivory, ary andao hitsifoantsika ireo tanàna misy manta.
Manangana tsatoko azy famantarana tandrifin'ny ziona.
Mitadiava ny fialofana.
Aza mijanona eo fotsiny.
Fa tonga loza avy any avaratra, dia fandravana be.
Niakatra toy ny liona avy tao anaty kirihitra izy, ary efa andalana ilay andravan'ireo firenena.
Nivoaka avy tao amin'izay nisy azy izy, mba hahatonga ny taninao higagan'ny olona.
Horava ny tanànanao ka tsy hisy mponina.
Gaoka ianareo hisikina lambagony, sikapitratra ary hidradradratra, satria mbola tezitra mafy amintsika foany Jehovah.
Amin'izany andro izany hoy Jehovah,
dia ho reraka ny fon'ny mpanjaka sy ny andriana.
Ho gaga ny mpisorona ary ho zentana ny mpaminany.
Ary hoy aho,
indrisy ry Jehovah tompo faratampony io, tena nahamitaka tanteraka n'ity vahoaka ity sy Jerosalema ianao rehefa nilaza hoe,
hiadana ianareo,
nefa mandrahona ny ainainy sabatra.
Izao no lazaina amin'ity vahoaka ity sy Jerosalema amin'izany andro izany.
Rivotra mahamay avy any amin'ny lala masaka any an-tany efitra no mitsoka maka amin'ny oloko zanaka vavy.
Tsy rivotra azo ikororana vary na nadiovana nefa izany.
Tonga hatraty amiko koa ny rivotra nyfofofofa avy any amin'ireny lalany ireny.
Izao aho dia nambara amin'izy ireo ny didim-pitsarana.
Hiakatra toy ny rahona amin'ny fahavalo, ary toy ny tafio-drivotra ireo kalesiny.
Aingam-pandeha noho ny voromahery ny soavaliny.
Idiran-doza isika fa voaroba.
Sasao ny fonao mba tsy hisy faharatsiany intsony ry Jerosalema,
mba ho voavonjy ianao.
Mandra-pahoviana ianao no mbola hifikitra amin'ny hevi-diso.
Fa misy feo mandeha avy any tana, ary zava-doza no ambara avy any amin'ny faritra Betinimbohitra Efraima.
Ampandrenesan'ireo fireneny izany,
ambarao izany lozanjoan'i Jerosalema izany.
Isy mpitily ho tonga avy any an-tany lavitra.
Iorakoraka hamely ny tanàna ny Joda ireny.
Manodidina an'i Jerosalema toy ny mpiandry sary ireny mba hanafika azy, satria nikio ny tampoko izy,
hoy Jehovah.
Hivaly aminao ny fitondratenanao sy ny fanaonao.
Izany loza anjoanao, satria mangidy izany zavatra izany.
Efatra ny amponao mihitsy matsy no fikominao.
Mahankotikotika ny tsinaiko,
mahankotikotika ny tsinaiko.
Mijaly mafy ny foko ka mila ovaky.
Ny dobodoboka ny foko atao anatiko.
Tsy afaka ny angina,
satria feonanjombona ny reko,
eny,
fanairana rehefa misy ady.
Fandravana amin'ny sesisy no atao antsoavo,
satria voaroba daholo ny tao amin'ilay tany.
Voaroba tampoka ny trano laiko,
eny,
voaroba tao anatin'ny ray mpimaso.
Mandra-pahoviana mbola hitako le tsatoka azo famantarana, sy andrenesako le feonanjombona.
Fa adala ny oloko.
Tsy miraharaha izy.
Zanaka maditra sy tsisy saina izy.
Raha hanao ratsy dia endry izy,
fa raha ny anao ny tsara kosa tsy hainy.
Nijery ilay tany aho,
ka io fa foana sy lao izy.
Nijery ny lanitra,
ary hitako fa tsy nisy hazavana intsony teny.
Nijery ny tendrombohitra,
ary indreo fa niovitrovitra izy.
Niozongozona daholo koa ny avoana.
Nijery aho ka hitako fa tsy nisy olona intsony,
ary efa lasa nandositra daholo ny voromanidina.
Nijery aho ka hitako fa lasa tany efitra ny sahamboankazo,
ary efa rava daholo ny tanànany.
I Jehovah no nahatonga izany, satria tezitra mafy izy.
Fa izao no nolazain'i Jehova. Olao ilay tany manontolo ka tsoringaniko tanteraka ve? Koa isaona ilay tany ary ho maizina ny lanitra ambony satria efa niteny aho ary efa nandinika ka tsy hanenina na iova hevitra. Nandositra daholo ny tao an-tanàna rehefa nandre ny feom-pitaingy soavaly sy ny mpandefa zanatsipika. Nitsofoka tany anaty kirihitra izy ireo ary nianika harambato. Nilozan'ny olona ny tanàna rehetra ka tsy misy mponina intsony. Voaroby ianao izao ka inona no ataonao? Efa zatra ny tafy ravin-dambamena midorehitra matsy ianao ary efa zatra ny ravaka volamena sy nanao manjamaso mainty mba ho lehibe kokoa ny fahitana ny masonao. Very maina fotsiny nanaovana izay hatsaratarehanao. Efa narin'ireo lehilahy teanao firaisana aminao ianao. Mifofo ny ainao izy ireo. Fa feo toy ny feom-behivavy marary no ndeko, toy ny fitaraina ny vehivavy miteraka ny voalohan-janany, dia ny feon'ny ziona zanakavavy misefosefo. Mamelatra ny tanana izy ka manao hoe: idirandoza aty, fa reraka noho ny ataon'ny mpamono olona.